kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ikinukulong pa din ng Australia ang mga kabataang may edad na hanggang 10 taon lamang sa kabila ng matagal ng kampanya para itaas ang edad ng responsibilidad bilang kriminal. Noong 27 ng Hulyo, nagpulong ang mga Attorneys General para suriin ang makontrobersyal na polisa. Sa ating wika, narito ang ulat ni Nakari Thorpe na iahatid namin sa ating wika. Ikinukulong pa din ng Australia ang mga batang may edad na 10 taon lamang. Sa maraming nakalipas na taon, ang pressure ay lumalaki para itaas ang edad ng responsibilidad bilang kriminal. Gumugol si Kinan Mundi ng halos kalahati ng kanyang buhay sa loob at labas ng kulungan. Lumaki siya sa kahirapan at nawala ng kanyang parehong magulang pagsapit ng edad na 7 taon.
There was always that little boy in me that just wanted to be safe. That wanted food in the fridge, that wanted electricity on, that wanted a family.
Inihiwalay siya sa kanyang pamilya at komunidad at pagsapit ng 4 na taon ay inaresto dahil sa pagnanakaw.
That was the beginning of my lengthy battle, you know, with crime and drugs and mental health.
Ngayon ay 33 taon na siya at ang lalaking mula Wakaa, Waka at Birpal ay nagbago na. Sa pamamagitan ng kanyang hindi para sa tubong Deadly Connections, nag-aalok siya at kanyang asawang si Carly, isang babaeng wiraduri ng tulong sa buhay na hindi niya natamo at nagsasalita bilang kapalit ng iba pang nagdurusa sa sistema. Sinabi ng nungar na babaeng Roxanne Moore mula sa National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Services na ito ay isang polisa na may hindi tamang epekto sa mga kabataang katutubo.
Aboriginal and Torres Strait Islander kids are being criminalized for things like stealing a chocolate frog or bread. We know that it's related to the disadvantage that our kids experience, and it's the most vulnerable, really young children that are getting trapped in the quicksand of the justice system.
Ayon sa Australian Institute of Health and Welfare, nitong nagdaang taon ay nagkaroon ng halos 600 kabataang may edad na mula 10 hanggang 13 ang nakakulong. Mahigit na 60% ng Aborigine o taga Torres Strait Island. Sa buong bansa, ang mga batang katutubo ay kinukulong sa bilis na 17 beses na mas mataas kaysa sa mga hindi katutubong kabataan. Sa hilagang teritoryo, ito ay mas mataas na 43 beses. Ang babaeng Larakiang Shalina Musk ay isang mataas na abogado mula sa Human Rights Law Center.
So it's not about Aboriginal kids out there committing more crimes. There's systemic factors, even bias and discrimination in the application of the system.
Si Mick Creati naman ay isang pediatrician at tagapagsalita ng Royal Australasian College of Physicians. Sinasabi niya na ang pagkukulong sa mga batang may edad na 10 taon lamang ay nakakasira at ito ay suportado ng ebidensyang medikal.
Latest neuroscience shows clearly that the human brain is not fully developed until about the age of 25 years. We're criminalizing the behaviors of children that we now understand are fully explainable by their immature brain development.
Idinagdag niyang naghihirap din ang mga kabataan mula sa trauma o kapansanan kagaya ng fetal alcohol spectrum disorder.
We have a clear choice of whether we see these children as vulnerable and manage them with a vulnerable children's framework or whether we see them as criminal.
Sinabi ni Roxanne Moore na ipinapakita ng pagsusuri na kapag ang mga kabataan ay ikinulong, marami ang nananatili sa sistema. Ang Australia ay pinintasan ng United Nations dahil sa pagkakaroon ng isa sa pinakamababang responsibilidad bilang kriminal, pero ang pressure mula sa publiko ay lumalaki para itaas ito ng mga pinuno mula 10 patungo sa 14 na taon. Noong nagdaang taon, sinabi ni Attorney General Christian Porter na nagtitiwala siyang ang kasalukuyang sistema ay nagtatrabaho ng maganda. Pero pinansin naman ng Council of Attorneys General na may malakas na interes para itaas ang edad. Si Kinan Mundi na isa sa mga namumuno sa pagbabago at dinala niya ang laban sa United Nations 2 taon na ang nakakaraan.
This council should demand that Australia governments raise the age of criminal responsibility. All Indigenous children deserve what I was denied, equality and freedom.
Noon namang isang taon, sina Arente at Gaura Boy de Juan Husan ay 12 taon lamang ang pinakabatang taong nagtalumpati sa Human Rights Council para manawagan ng pagbabago. Ang mga nagtrabahong kasama ng mga kabataang aboriginal, katulad ng asawa ni Kinan Mundin na si Carly Stanley, ay nagsabing mahalaga para sa mga taong First Nation na umiwas sa kontrobersiya.
The solutions need to come from our community and not from the government because it hasn't worked. But you know, a feed and a game and having someone to talk to, sometimes that's what they need.
At dahil nakarating na siya dito, ang layunin ni Kinan Mundin ay ang pangakong matamo ito.
And we can, you know, heal together and we can heal these young people and let them grow up to be whoever they want to be. Not tell them who they can be or who they can't be.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.